Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Mpiadina mahery ny roetsy no niadina ny fanadinana bakalorea manerana ny nosy nanomboka androany, milaza nefa miomana ratsaina ireo mpiadina sendranay tao andrenivohitra tao mitaintaina noronono ny resaka fuite de chuse. Milaza ny ampiato ny fandraofana sy fitaomana fako ireo mpiasan'ny SMA ny famotoana tenany foibe ny tiorinasyty teny nansany izy ireo androany mitaky ny andoavana ny karamany volana jiona. Mbola mitohy foana ny fanotorana tany ao andrenivohitra ao amin'izao na dia miato azy zany nametra-panontaniana amin'ny mpitantana ny kominina Antananarivo ireo mpanolotsainy ny tanàna androany. Anivelany mitodika amin'ny ramatoa Kamala Harris indray ny tsikeran'ny antoko repoblikana andresen-dahatra ny fidy rehefa nambara fa izy no isolo ny filoha Joe Biden amin'ny fiazakazanany amin'ny fifidianana amin'ny volana novambra ho avy zao ny Etazoni. Marikarasamanana no amin'ny lafiny teknika azona miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo zay tompo kilasy tompo vavy manasanao mpanajanana arak' izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny fampianarana mpiadina misa fitambe folo sivinjato sy fito arivo sy roetsy no miatrika ny fanadinana bakaloria manerana ny tany repoblikan'ny Madagasikara nanomboka androany. Nilaza efa miomana ara-tsaina izay mety mitranga ireo mpiadina sendra ny fandraisam-peonay tao andrenivohitra tao momba ny sanatria fisin'ny fivoahany laza adina melon'ny fotoana mandritra ty fanadinana bakaloria efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Mbola tsy afaka antsainy maro moa ilay tranga nandritra ny adina izy to geo tamin'ny fanadinana bakaloria tamin'ny taondasy nanomboka tamin'ny nora ariva tamin'izay vao nandeha ny fanadinana io taranjy io ka nisy ireo tsy maintsy nampiasana labzi ny toeram-pianarana satria voatery ny soloana ny laza adina izy to geo tamin'io. Efa niomana ara-tsaina ireo mpiadina raha sanatri mbola izy zany ka nianarana daholo ny lesona rehetra. Mpiadina vitsivitsy sendra ny fandraisam-peonay tao andrenivohitra tao androany.
Efa niomana ny ao amin'izany zay fa tany ampianarana dia manontenenina hoe raha ohatra hoe misy zay dia aleo mitondra lapo de posy ihany izy. E misy ny tebiteby moa zany rehefa manao examen ohatra zao dia tsy afaka amin'ny mpianatra mihitsy zany tebiteby sy ny tao ohatra.
Tsy hoe tsy mihitsy zao fa efa niomana ihany efa tamin'ny septambra zao efa niomana foana efa tsy rarahina fotsiny zany zay ataon'zareo fa efa miomana fotsiny.
Asy loatra mitebiteby fa hoe raha mifity izy dia rehefa misolo dia zay vonona foana zay ataony hoe mety aminay foana zany. Tsy iaka dia efa mpinonona tembola io ny saina hoe na isolo io na tsy isolo dia efa zakanay foana.
Ie efa vonona efa tamin'ny vao nanomboka ny anatra dia efa vonona hoe hiatsika examen mianatra lesona fotsiny dia zay voakeo na iova foana raha sise
ka tsy maintsy vonona foana mila vonona fotsiny amin'ilay zavatra misio dia mianao révision tao révision daholo izy rehetra toromarika tsy dia hoe misy fa hoe ataovy tsara mihitsy ny examen dia ataovy ny révision.
Ie efa niomana foana mihitsy satria mandreraka be ilay izy fa ie efa niomana foana mihitsy ka raha hoe sanatria dia ilay izy tsy maintsy miova ihanyko dia tsy nivonona tamin'ny zavatra raha efa nanomana zavatra fa ihany. Tena mampitebitebo loha ilay izy tena mandreraka be mihitsy ary mieritreritra anazy.
Izay zany ny hevitr'ireo mpiadina sendra ny fandraisam-peonay tao andrenivohitra tao. Maro moa ireo ray aman-dreny no manaraka akaiky ny zanany eny akaiky ny ivotoeram-panadinany eny ho fankahirezana ratsaina azy ireo. Milaza ho mitebiteby ihany koa ireo ray aman-dreny amin'ny fizotra ny fanadinana bakaloria amin'ity taona ity.
Tena nitebiteby ary tsy mandry andro tsy mandry ala mihitsiny satria tsy mbola ohatra ny hoe zavatra tsy fahita ilay izy zany. Fiomanana ratsaina zao a dia efa ela mihitsy izay nanomana anazy hoe homany foana ny lesona izay tokony ho atao a dia aza mitebiteby aza matahotra. Zay zany korazy ataonay anazy tsy maintsy hoe miatrika izay zavatra misy eo foana moa zany. Ie mivonona foana tsika amin'ny zavatra misy rehetra.
Tena mitebiteby mihitsy ka na mitebiteby mihitsy satria sady efa iraha milala zao ny zava-misy atao firenena le delestage amin'ny tsiramaty de tena fotsiny izy hoe mila mifantoka tsara fotsiny a de mila miomana lamimana zany amin'ny zavatra rehetrarehetra fa izy moa zany avy antena hoe aza mietrehetra zany a mety misy hoe manadaladala koa ny ambadambadika hoe aty misy zany aza mietrehetra zany fa ianao efa nanomana tsara ny tritry ny taona mipetraka ampelatanany tompo a dia mipetraka amin'ny fahaizanao sy ny fanomaninaohatra amin'izany fa aza mizasaina amin'izany satria zany hoe tompo hoe arefe zany zany hoe ana fa dia mila miomana tsara fotsiny a dia tsy mikorapaka.
Ny taranja filozofia moa no nanadinana ny mpanala bakalorea ny tapany maraina teo ary ny taranja teny vahiny ho an'ny tolakandro tsy voavoaloatra fa lesona efa hita tany ampianarana ny laza adina filozofia androany maraina ho ihany ireo mpiadina bakalorea izay nanaovana fanadiadiana tsy maintsy namafisina nefa ny fifantohana mba nahafahana namitatra amin'ny farany ny laza adina eo ihany koa ny fifehezana ny fotoana mbola saika mamerina faraparany ka mitondra kahe moa ny akamaroany ireo mpiadina entitra ny fiambenana ka tsy maintsy atokana toerana avokoa ny kitapo mandritra ny fanadinana. Ny taranja tantara sy geografia no tena mampana ny maro amin'ireo mpiadina bakalorea. Fanadiadinana ataon'ny Rivoalain teny amin'ny fitoeram-panadinana CEG nanisana.
Tsy marany lama ihany loha satria koa le izy ohatra ny hoe fa somary hoe ny anaranarana daolo izy rehetrarehetra tao ny anah zao hoe le etat le sujet voalohany zany fa le izy aloha ho vita hatramin'ny farany ihany fa tsy haindray hoe miankina amin'ny jury indray le any loha.
Manahoana indray ny satriana ny taranja manaraka iny any mbola tena hoe atahorana
ny atahorana zao a histogéo de matematika koa nataon'izay le izy mila fifatohana be de indraindray koa nefa tapaka tampoka le fifatohana rehefa le ao anaty any io ohatra zany mantsy zany anaty amin'ny maraina teo naika tanynaina izy naika tapaka ihany le izy de nizahako hoe tsy mivoaka fa de pipibe a de tsy mivoaka fa vo mivoaka de tonga de hanina le izy tonga de tapaka de tsy maintsy nentina tamin'iny any aloha de vita mihitsy le izy a vo mivoaka amin'ny pipi nanatitra fa de avy eo mivoaka.
Manahirana aloha misy ihany e histogéo satria ny histogéo tsisy alana fa tsy maintsy afaka misafidy ny ohatra ny amin'ny filo zao misafidy anao misy choix anaky telo de misafidy raha amin'ireo zay atao de ny histogéo nefa tsy maintsy atao de zay any zany anao manahirana anahy.
Filo tanikena anao ny
fitatra amin'ny farany ihany azoazo
efa natao tany ampianarana ihany zao anao
efa natao foana mihitsy ny ary efa natao foana fa le fanontaniana fotsiny ohatra ny hoe ny ova kely.
Amin'ny ankapobeny moa dia ny zotra antsakany sy andavany izay fanadinana bakalorea izay manerana nosy ho an'ny androany tsy nisy ro tranga tena lehibe sy misongadina. Nanamafy ny fizoran'ny fanadinam-panjakana tao anaty fitoniana sy filaminana ny minisitra ampisolotoerana mitantana ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana siantifika nankasitraka reo rehetra nanome antoka amin'ny fikarakarana izao fanadinana izao andriamatoa fidiny avyra vokatra. Nambarany fa dingana lehibe to amin'ny firenena ny fanadinam-panjakana bakalorea ka nankahirezany atrany ireo mpiadina teny amin'ny fobem-panadinana EPP Avaradomo no nijery fotiny ny fanomboan'ny fanadinam-panjakana bakalorea ny minisitra tamin'ity andro voalohany ity. Andriamatoa fidiny avo raha vokatra.
Hita fa mizotra azaka ny sandavany a mpilamina sy fitonondanteraka izany fanadinana zany etona dia misaotra an'ireo tokony andraikitra rehetrarehetra tsakanafo ara-panjakana na mpampianatra na ny anko na ny tsy makina izay ny fanometanana ahafahana manatanteraka izao andro ny fanadinana izao satria teo ny fanomanana rehetra fa manana andraikitra lehibe ihany koa mpiantsehatra rehetra amin'izao andro ohatra sy fotoana izao de akasitrana manteraka ny fanovatena sy fandavatena misy eo na dia misy ary mataomiteo mandana asakasaka misan-karazana fa dia zava-dehibe mbahana atao tosy tao an-tsainy a ny fitiavana ny fanabiazana sy ny tamora malagasy dia risika mba totosa hatramin'ny farany zao fanadinana bakalorea zany ary dia afaka hiatrika izany ireo tamora malagasy izay manatanteraka izany.
Izay zany ny tao an-drenivohitra tao ny teto Antananarivo tamin'ny ankapobeny mihitsy fa nazahoantsika akony ihany koa ny tany amin'ny faritra amin'izay fanadinam-panjakana izay mpiadina telo no tsy afaka niatrika ny bakaloria tany amin'ny faripiadidi mpampianarana mandro tsara tsy tafiditra tao anaty lisitra izy ireo ary tsy nahazo taratasy fiantsoana ihany ihany koa. Mitaraina ny ray aman-drenin'izy ireo raha ny vavoana nefa ny Emmanuel Destoevsky radio fivoarana mangritsara.
Tsapan'ireo ray aman-drenin'ireo fa voafitaka izy ireo izay nakana vola mandidina 5,000,000 7,000,000 ary hatramin'ny 5,000,000 izany ka mitaraina araka izany ireo ray aman-dreny ny mpianatra ireo. Ny solon-tegnan'izy ireo:
vola hafaka taminahagna, vola 5,000,000 zahay zany nana demande taminazy nata tamin'izay ny nagnano jima zahay tsy tonga taminay zany le convocation. Mbalina tany hevitra zany nagnano lehy écrité amin'ny convocation nagnano mbolina hita hevitra izy kanefa amizay ny tady tafara amizay raha tonga za le convocation convocation ny écrite mbola tsy nahazo convocation fô zahay noho ny zany ke zahay tegna manahelo mbalohaka amin'ny fitaka natany taminay io zany tegna managna lahelo mafy zahay io ka raha lazatra viniranay zany izy amin'ny zay zavatra mitsabony taminay.
Taroiny zay fanazavana izay indrindra dia niezaka nanantona ny vozay voatontony tamin'ity raharaha ity ny mpanao gazety eto Mandritsara ka toy izao indray fanazavana manokana noentiny Andrimatoa Jojo.
Izy andeha diosenjare zany marigny misy droit zany aka zany amin'ny examen zany aka lefa amin'ny kakala mazenga ho agny fa le dossienjare zany somary tara zany le dossienjare misy zaza telo re zay zany le izy zany le fombanay tantô zany satria le dossienjare zany tsy tokony alefa fa aliasy ozy le romandreny tsy azo le convocation amizay zany le terikara hafa zany izy
misyotrindreo tokony droit ifaigny
tokony le droit ifaigny zany tokony 5,000 siray aligny leha tena amrabendraha fa zare le candidat libre zany zare 5,000 zany le candidat libre.
Na de teo nefa ireo olana ireo dia nizotra ampilaminana ihany ny fanadinana tamin'ireo centre miisa telo eto Mandritsara. Rabe tokontany Emmanuel Destoevsky ampitana ho an'ny mpiainany fampahalalam-bovoan'ny radio Don Bosco.
Ivadika vavao fa mihitsy sika mitaky ny andoavana ny karamany volana jiona reo mpiasan'ny SMA milaza ny ampiato ny fandrofana sy fitaomana fako izy ireo androany ary ny famotoana teny amin'ny foibeny ny orinasany nanisana. Efa tafahoatra ny tsy fanajanany zon'ny mpiasa ataony ity orinasany kominina mpandroaka fako tio ity hoy ireto solotena ny mpiasa ireto aimbahoaka ny resaka fahadiovana ka tsy tokony atao ambanyzavatra ny fikarakarana reo mpiasa amin'nysahana izany hoy atrany ny solotenandreo mpiasa ireo.
Io olana rehetra arakasa zany mizopotitra retraretraretraretra tokony ananan'ireo mpiasa ireo tsisy voalohany mpampiasa daholo tsisy vitany satria mizopotitra voalohany aloha de karama tsy voaja ny fandoavana karama tamin'ny orinasa SMA fa miovaova foana zany sady taralava no mizara roa de ny knapsa ny ostia tsy voaevany raha retireta le olona de mivoaka amizao fotsiny a maty any ampiandrasana ny retiretiny any le olona satria tsy voalohany latakemba de raha marary koa reo raha marary koa reo mpiasa ireo a de miandro tena miandro tena satria CSPDO no mandray andreo CSPDO
ny delegeny mpiasa taoriny ny fionana tamin'ny tompona andraikitry ny SMA de antsipaka izany ny akamaroany reto mpiasa ireto efa telo taona sy roa volana manko izy ireo zao no nanraisana tsipotipotika ny antsasakarama.
Efa nifampidinika ihany zay tamin'ny tompony andraikitra tamin'ny DG tao amin'ny madelege personnel anay de hoe antsasakarama aloha no azo aloha ao lahatra eo ny mpiasa rehefa av eo andray a ny vola tsasany zay ny atsasany alefany amin'ny banky satria ireo mpiasa ireo a de manana vola tokony ho alohany amin'ny banky rehefa mifampidinika mpampiasa rehefa de hoe tsy ho voaloha eto mihitsy ny raha le karama volana jona amty volany ity fa ny antony zay o zy zay ny efa mola vohomanao aloha ny atsasa karama no raisina eto efa eo
nyanto teny janonanay eto iforivorenay eto de mitatony karamanay volana jona zahay ary mangataka amin'nisy etale zay a raha tsy tia no miresaka aminay mahay mpiasa ny sordiro reto de mba eo amin'ny ona manjery izy mba miteny a fa ao aminay ny olana telo taona sy roa volana de misalery ka malahelo zay tompo raha miteny sady menatsa no miteny hoe karama de misalera ve no menanay nefany a ity efa bainy teo.
Zay zany momba ny fitakiny reto mpiasan'ny SMA teny Nanisana androany, hitantsika ihany moa ny toy ny hetsika ataon'izy ireo rampitso. Fa miresaka kômina Antananarivo ihany sika, tsy mitsahatra mihitsy ny fanotorana tany ao andrenivohitra ao amin'izao, na dia miato azy zany araka ny tapaka tamin'ny filankevitry ny minisitra tamin'ny taona vitsivitsy lasa zay. Nametra ampanontaniana amin'ny mpitantana ny kômina Antananarivo ireo mpanolotsain'ny tanàna mandritra ny fivoriana tsy ara-potoanan'izy ireo izay tanterahana androany ka hatramin'ny alarobia izao eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Diniana mandritra izany moa ny resaka drafim-panajariana ny tanàna na Antananarivo. Mitaraina ireo mpanolotsain'ny tanàna fa akana hevitra fotsiny nefa tsy arahana akory izay tapaka izy ireo anivon'ny fivoriana. Andriamatoto Avinara Lambamay, mpanolotsain'ny tanàna.
Dinianao moa zany de nyrokady no resty iny zany hoe mahare masa iny a, fa nanontaniana ihany ko a mikasika ny somandrakizay hoe inona mahatonga andreo tolona be diabe mamaritra tany ao somandrakizay reo orambolena dolo ve reo a, inona anjara asan'ny kommune, maninona no azo atao ndraina zao a ny rambole. Mikasika ny tena lahadiny ka le rokady no resty a, de misy rambole tsy azo atao kanefa de nisy nanotitra de fantarina hoe fa naninona ny kommune urbaine Antananarivo no nanaika taiza inona nandraikitra amin'izany. Misy ihany ko a ny hoe mbola hototofana satria hoe tsy misy hitsangatsanganana ny tananana mponina Antananarivo rehefa lahady a, de jerena hoe aizavy a zany hototofana zany a, inona avy nyfepetra momba an'izany. Ny manaraka koa de ny fivoahan'ny rano satria misy rano zany tsy tafavoaka mihitsy a no na riandrika anakiroa mifanotona de tsy tafavoaka ny rano a, de miakatra ho azy ny rano, de tena eo amin'ny fiandrasana valiteny zay. Fa ny manotrokotroka moa ny tena asan'ny mpanolotsaina ao anatin'io kommune urbaine Antananarivo io, de mila faritana zany hoe fa inona le azo tontofana de iny le tsy azo tontofana, de zay indiniana mandritra ny telo andro mbola tsy azoko veroka mihitsy na no mety hovalim-pantaniana amin'izay. Amikoa lesy tokony ho tontofana e, afaka dimy folo taona any vao manapaka andray hoe ahoana natao amin'ity fanotofana tany eraky ny tanàna ity satria sempotra Antananarivo a tondraka ny rano. Hevitra fotsiny no angatahana aminay mpanolotsaina fa tsy fanapaha-kevitra, zany hoe na inona na inona valiana io zany a dia ho ataon'ny olona foana le raharaha, ka inona moa zany tena antony andinan'la izy a lalàna raha teo miteny hoe ho atao ho azy io zavatra io raha tsy mamaly izahay ao anatin'ny ray volana tapitra amin'ny 24 juillet.
Iresaka vaovao hafa mihitsy sika ry havana, anangana hivotoerana manokana momba ny serasera na centre multimédia ny propirenena mitantana ny lozavoajanarina ny BNGRC, tanjona ny anamafisana kokoa ny serasera mivahoaka mba haray vaovao ara-potoana izy ireo momba ny fiatrehana loza sy ny tandomindoza. Ezaka ny propirenena mitantana ny lozavoajanahary anangana ity fitoerany ity faran'izay aingana. Nanampy fitaovana informatika avolenta ananganana azy moa ny tahiry ny firenena mikambana misahana ny mponina na ny UNFPAC natolotra androany teny Antanimora ireo fitaovana ireo. Manazava ny tale jeneraly ny biraopirenena mitantana ny loza voajanahary sy ny tanindomindozana ny BNGRC ny jeneraly Elac Olivier Henri Akaja.
Tsy azo koa fenina zany, mbola sy manana an'izany a centre multi média, mbola tsy manana zany tsika ato amin'ny BNGRC. Tsy afeny zany, zay nahatonga an'le fanomezana natao tato amin'ny efitranozareo a amin'ny service de communication, fa tsy maintsy anantsika. Zay ny tanjona ho ataoko sy ny ekipako satria zay foana napetraka. Rehefa misy mba olona manome zavatra anao porofoy ko fa manana volonté ko isika mba hanatsarana an'izany. Io zany a ianareo reto indrindra no isitraka an'izany retrareto zany a rehefa mitsangana izany centre multi média izany, ilaitsika io satria tafitra ihany koa tao amin'ny pilier 3 sy pilier 4 ny atao hoe système d'alerte précoce, na fanairana mialoha aloha ny antongavan'ny trano oti anankiray io ny fampiasana ny serasera rehetrarehetra, na amin'ny fakana sary zany na ny fandefasana manany tsika fa tsy ampy
amin'ny fotoam-pahavaratra.
Tsy hoe rehefa cyclone ihany vao miasa ny BNGRC, fa raha ohatra andreo mandeha mitsidika an'ireo brao ato reo a zary nareo fa mahita olona, de aza miteny nareo hoe fanakaizany BNGRC tsy miasa ve fa satria fa mpiasam-panjakana tsy atompoko ny valina zao zay de tena miasa ho valiny le fanontaniana efa miomana sahady tsika tsy vao zao
efa voatapitra ilay cyclone ilay taom-pahavaratra dia efa miditra amin'ny andiny manaraka indray tsika afanisan'izany a izao fanomezana nataontsika izao azay lay lazaiko hoe misy tombony ho antsika efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka tsika amin'ny lafiny rehetrarehetra izay raha teo koa ny baiko sy ny toromarika nomeny fitondram-panjakana ny BNGC.
Zay vaovao ny BNGC izay ihany keo no idirantsika amin'ny vaovao momba ny fampandrosoana ny any ambanivohitra voafidy ara-iasa amin'ny sampandrara iray aty Afrika amin'ny fampiofanana mpitain-davitra ho an'ny tanora momba ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra ny fikambanana tsara voatra. Anomboka ny volana novambra izao ny fampiofanana ireo mpilatsaka antsitrapo amin'ny fikambanana no isitrak'izanika iantsony ny tompona andraikitra n'ireo tanora liana amin'izany. Ho fanoanana ny tanora mpiroboroboa ny sehatra sy ny ambanivohitra no nanosika ny fikambanana anao ity tetitetikasa ity miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka any velany. Manana tanora manana tetikasa sy vina tsara manko i Madagasikara saingy ny entimanana natanterana izany no mbola mila mafisina ka manana herijika anolotra ny tetikasany ny tanora andray anjara aoriny ny fiofanana ataony. Ireo tanora navita fiofanana sy mbola ao anatin'ny fianarana eny amin'ny anjery manontolo moa no kendrena amin'izao fampiofanana mpitain-davitra izao. Manazava ny filohan'ny fikambanana tsara voatra Mamy Razanak'olona.
Isy ireo karazana hoe fiofanana natokana ho an'ny ireo izay mivonina hilatsaka tsitrapo iara-iasa amin'ny tsara voatra. Misy an'le camp de leadership africain zany a, izy io a dia fiofanana mpitandavitra izy io any amin'ny volana novambra any a, firenena eo amin'ny 30 no mpandray anjara ao anatiny a, ary anisan'izany Madagasikara efa misy koa ireo karazana organisation manao an'izy eto, fa ny tsara voatra manokana dia anisany hoe nanatanteraka an'izay fiaraha-miasa amin'ry zareo zay ka manao anjy zany zahay hoe ho an'izay rehetrarehetra te hisitraka ny fiofanana io a, misy karazana fiofanana maromaro ao anatiny a, anisan'izany hoe business entrepreneurship a, sombotsombony zay fa misy karazany telo eo ry zareo ao anatin'izay le fiofanana. Noho izany zahay a de ny tanora milatsaka tsitrapo anatin'ny association zany de anana karazana hoe tompontsoa manokana, de ny karazana fiofanana anisan'ny fiofanana mandritra ny 4 izy io a, ampitain-davitra moa zany a, de afaka misitraka an'izay fiofanana izay zay afa izay ao anatin'ny ampiany volany tsara voatra. Ny fiofanana manomboka amin'ny volana novambra izy io no seho a, fa zao zany a ho an'izay mieritreritra hisitraka an'izy io a dia misokatra amin'ny fisoratana anarana, fa milohan'izay fisoratana anarana izay a dia miditra ao anatin'ny ampiany volany asosazaon tsara voatra aloha ilay tanora na olona foana ao anatin'ilay izy.
Revavao any ivelany mitodika any amin'ny ramatoa Kamala Harris indray ny antoko repoblikana izay mpifanandrina politika aminy amin'ny fiatrehana ny fifidianana filohan'ny Etazonia amin'ny volana novambra tsaivona, fa taoriny ny filazan'ny filoha amperinasa Joe Biden ny tsirotsaha novidiana intsony dia notendrena ho solony hifanandrina amin'ny ramatoa Donald Trump ny filoha lefiny Kamala Harris. Vao nivoaka nefa vaovao io dia mandeha sahady amin'izao ny fitsekerany antoko repoblikana azy andresen-dahatra ny mpifidina izany aza dia mbola tsy ofisialy aloha hatramin'izao na olo-kafa na ramatoa Kamala Harris ihany no kandidany antoko demokraty amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Etazonia andrasana ny fanapaha-kevitra ireo mpikatroky ny antoko. Milazany amaly faty any Israela reo mpioko otisy any Yemen taoriany ilay valikafatra nataon'ny tafika israelianina ny farany herinandro teo tsy aivina, fa taoriany ny fanafihana nataon'ireo mpioko yemenita any Israela tamin'ny alalan'ny drona dia nidaroka bomba tao amin'ny seranany tsambony Odeida ny tafika israelianina ny farany herinandro teo. Potika tsy nisy noraisina intsony ho seranan-tsambo io izay ataon'ny otisa tompom-pamarana any Yemen, ary mbola afo mijoalajana no hitany an-toerana hatramin'izao dia mbola vo maika amaly izany indray, nefa ny otisa yemenita tsy hialana ary goavana ny valiny hoy ny mpitondra teniny io vondrina mpioko io androany. Farany ao amin'ny rarahan'ny Israely izay ihany dia namoaka tatitra momba ny zava-misy any amin'ny faritry Gaza androany ny ministeran'ny fahasalamana ny Palestina. Voalaza tamin'izany fa tafakatra 5 sy 3 hetsy Agena arivo si telo alina azafady ireo olona namony aina tany an-toerana hatramin'ny nanombohan'ny ady tamin'ny israelianina momba ireo naratra indray kosa dia tafakatra mahery ny 700 izany ho ihany io tatitra io tsy aivina hatrany fa nateo aza ireo fanelanelanana nataony iraisam-pirenena dia manoa ny fanafiany ny faritry Gaza hatrany Israela izay anafiany izy ireo ny Hamas saingy mizaka ny vokatra zany ny sivily tsy manantsi ny palestinianina any amin'ny faritra io. Farana ny vavoantsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraintsika dia mbola mionotiana anatin'ny vaovao maraina velo matopoko.